موش كلها يحسبها اك من كان اللي بوسنا منا عندهم الاستس ديات اوبينيوني مش كل حد يحسبك شدران بي ما ننتبهوش لقيت نحسبو الاستس عش ما نقفوش فتيد ونحسبو براسنا ام قال لي نفتكرو دايم اللي مش كل حد يحسبك
ċan xwireb mġdiet wara l-mikrofonu u illum għalmin għat jisma l-ewwel edizzjoni ġifieri hija festa 8 ta' Settembru 2007 tajjeb li immissu suġġett li fakkarna ftit xi ħaġa ta' dawn il-ġranet. Il-ġurnata li tfakkar iż-żewġ assedji ta' 400 sen ilu issa norbu lej il-ħamsa u anki ta' 60 fuqhom snin ilu. Għazilt li l-lum nitkelmu fuq suġġett li staqra spiss fuq imma ħanifukaw fuq ħaġa kontroversjali, mhux kulħadd jaħsibek. U għalhekk ħalli nduru ftit iktar lej każi l-iktar ta' nies li fil-gwerra li għaddiet mhux kienu fil-parti erojka u rebbieħa, jiġifieri tal-alleati magħna, imma in-naħa l-oħra. U meta ngħidilkom il-mistieden tiegħi minnu huwa Lorenz Mizzi li huwa magħruf biżejjed għal riċerka tal-gwerra li għaddiet li huwa għexa ta' tifel imma wkoll focus partikolari ħafna ifoka ħafna fuq Carmelo Borg Pisani li ħoloq il-problemi. Imma mhux se nisimgħu l-istorja tiegħu għax naħseb issa semgħuha ħafna semmija tagħna, se nistħallu f'argumenti fini fini li qegħdin jitkixfu bil-mod anka minn filmati li rajna dan l-aħħar fuq it-television Taljan. Għalhekk isimgħu wkoll miħaj dina laqa interessanti ħafna ma ħabib antik tiegħi Lorenz Mizzi. Kif ħabbart fil-bidu tal-programm mela magħna għandna Lorenz Mizzi apparti ex-kollega f'ħafna affarijiet fostu f'dik li edukazzjoni fix-xandir jew xandir fl-edukazzjoni. U naħseb li Lorenz huwa l-pionier ta' ħafna mix-xogħol li sar f'dak il-qasam u jiena ħadd gost li stajt inkompli xi ħaġa warajk. Imma lil Lorenz Mizzi nafu ħafna mhux biss ma' xandir, anka hu personali bħala preżentatur ta' dialogu pereżempju li da mexieren ta' snin. Imma nafuħ ħafna u speċjalment minn ħobta tip ta' programmi ta' riċerka storika fuq il-gwerra li għaddiet. Il-gwerra li għaddiet, il-Lorenz Mizzi biex l-ewwel darba li intervistajtu jiena fil-ħajja tiegħi ta' xandir u għandu diversi pubblikazzjonijiet fuq aspetti diversi ta' riċerka matul il-gwerra. Għandu ftit l-esperjenza ta' tifel meta kien fil-gwerra u fl-aħħar mill-aħħar speċjalizza foka. Ħafna drabi fuq il-każ ta' Carmelo Borg Pisani li llum se nsemmu żgur din id-diskussjoni. L-eroj jew traditur kontroversjali għall-aħħar daw snin kollha jgħaddu u l-kontroversja ma tieqaf.
Verissimo.
Għax ħafna drabi ngħidu dal-programm qed jixxanda l-ewwel darba meqed jisimgħu iktar tard fl-2007. Għadna kemm niċċelebraw 10 snin mill-mewt ta' Diana u ħafna mistoqsijiet l-Ingliżi qalu mela di ma tibqek, ma tispiċċa qaddi l-istorja. Dina għandna waħda bħala aħna.
Waħda bħala iva, illa li xe Borg Pisani huwa karattru illi ġi jagħmilha ta' spjun għat-Taljani fl-għar żmien tal-gwerra.
Ekko.
Issa
ġifiexija u leqel taħ.
Meta kunna qegħdin l-aktar qegħdin imbagħtu. Issa sa ma bdiet il-gwerra kien hawn parti kbira naħseb iktar minn nofs il-Maltin li kellhom simpatiji favur it-Taljani. Aħna Malta sfortunatament dejjem inkunu maqsuma rridu, sawa, allura
konna
naħseb hekk hemm minn jiġifieri kellek il-pro Italian u il-pro British. U forsi massa ta' nies li ma tantx kienet tinteressahom. Issa, meta inti bdiet il-gwerra, ma li bdiet il-gwerra, il-biċċa l-kbira, mhux kollha però, ta' dawk li kienu pro-Italian, għabda għawahda ħaj għalu sa daw l-ħbib tagħna qed jixħtolna il-bombi fuq rasna. Qed tifhem?
jinduwa bi kbira.
Ħadwa bi kbira, u ma baqgħux jissimpatizzaw mat-Taljanes, kollu santu xajt, minix ħed lek il-bombi fuq rasek, għandu kemm għandu raġuni, jew għandu xi jew.
Kemm għandi ħbiberija miegħu.
Sawa, nar ma trid iddur inti. Issa mela, meta ġie Burġ Pisani f'Mejju tal-1942. Lars min illa li Lars min
da guerra
esatt
l'attacchi
so sa meglio so min jannar sa meglio tal 1942 a shun bar junio bdet batte ftitu mar beda il juh so che Lars min allora metan batin abada al bnidem li gi bish malta ta taht dawk li kienu qadin bombardjawna allora bil fors dak li kun so wa ma jhas
wan ki jak li ki mwiet ta maltin jekk mhux bdawk il-bombi ma' konsegwenza ta' ħafna twaqqih ta' bini
fil-gwerra
kien hemm minn ġa sofrar mewt fil-familja.
Sigur fil-gwerra kollha, jiġifieri nista' ngħid għax il-bombi ishom waqfu aw Malta waqfu qisu fl-aħħar tal-42. Mitu ma' l-1500 pajżan. Qed tifhem. Issa, però tajjeb wieħed jgħid illi l-każ tiegħu kien inżamm mistur ħafna.
F'dak iż-żminijiet.
Dak iż-żminijiet kien
il-poplu ma kienx jaf x'inhu.
Ftit kien jafu, illa għaliex kien hemm żewġ għalkemm inqabad f'Mejju, il-ġurnali, il-Berqa u t-Times, ovvjament very pro-British, sewwa, ftit ta' importanza, li semma ftit fil-każ illi meta beda jidher quddiem il-qrati. Allura n-nies ma tant setgħu jitkellmu fuqu. Malta hija żejra.
Il-kelma
ġrid. Jinkontru qotra ħalġrid, l-ħalġrid hemm il-ħabs, sewwa dik il-ħabla jiena kelli 11-il sena, ħija li hu sena ikbar minni fettillu imur huwa wieħor jitilgħu maċ-ċint taċ-ċimiterju biex jaraw il-funeral tiegħu, ħanidilu hekk funeral, u ġiddar u baqa' impressjonat ħafna tant kien impressjonat illi mbagħad qabdu deni dan, mhux maħabba fekke, qabdu deni ċimiterju tal-ħabs. Sewwa. Abdu deni u beda jiddi li u jkanta dak li semmaħħom jkanta u il-Rosarjante per eżempju. U jien dejjem qed imma nixtieq inkun naf fuqu dal-bniedem x'kien imma li ġelu, x'għamel, x'ipprova jagħmel. U fittixtu intervistajt kwantità kbira ta' nies Maltin u Taljani li kienu jafuh, fittixt il-gazzetti, fittixt anke l-Italja u mor ġibt xi ħaġa anke mill-Italja. U rnexxieli jiġifieri nibni l-ewwel u dejjem inżid għaliex kif qed inti nktieb tliet kotba fuqu. L-ewwel wieħed kien għall-ħolma ta' ħajtu illa għaliex il-ħolma tiegħu kien għadha
bħalta
l-ideal. Sewwa, fl-istess ħin dik hemm daqsxejn ta' pan illa li xtat tfisser gave up his life ukoll. Jiena għalhekk kontu żgħidha għall-ħolma ta' ħajtu u għall-ħolma ta' ħajtu ta' ħajtu sawa, għalhekk kont għamilta. Imbagħad meta sibt materjaliżjiet f'idejja illa li xalbidu l-qrati u ma kinux qegħdin jenuni ma ħallewniex nara l-proċess pereżempju, u jinxtaqt inkun naf x'intqal fil-proċess, sewwa, meta mbagħad sirt naf dak, allura ħriġt it-tieni ktieb edizzjoni riveduta. Imbagħad ħriġt it-tielet wieħed tles snin ilu il-każ Burġ Pisani 60 sena wara. U sirt naf ħafna fuqu. Ovvjament jiena dejjem jgħiduli jiena ma għandix simpatija lejn il-faxxisti, la għandi
u biex tiddefendi
l-faxxisti. Ma jista' jkolli
għax jiena biex isib il-verità.
Id-dittatura ma tiżilliex xi jiena. Tiġi minn fejn tiġi, Lemin jew Xelluk. Però min imut għall-ideal tiegħu jiena u x'inhu l-ideal tiegħu, allura nammiraħ. U dal-bniedem kellu ideal, ma ġiex għall-flus hawn, ma ġiex biex jagħmlu gvernatur jew xi ħaġa.
Kellu toroq oħra ħafna eħfef dan. Seta baqdem l-Italja ma volontarja x li ġijaw. Seta ma daħax fl-armata taljana u ma kien jihles minn kollox. U seta ġi Malta qabel sew il-gwerra għax kellu probabbli l-faċilità li jirritorna lejn pajjiżu bħal mamlu oħrajn.
Kienu bagħtu bastiment għall-aħħar u kien hemm minn ġi jiġri mal-aħħar vapur.
Biex ma jinqabax l-Italja.
Biex ma jinqabax l-Italja. Kien hemm minn xtaq jiġi unqabad hemm u kien pro-British. Sewwa. Insemmi l-aħwa Kassar, per eżempju, marruf ħafna Kassar, ta' ritratti tal-ħamrun, il-Bru Kassar, qed hemm li ma kinux faxxisti, kienu qed jagħmlu jistudjaw hemmhekk. Inqabdu hemm, u mbagħad illa li ma ffirmawx id-dikjerazzjoni li huma favuri Taljani, allura mbagħad dawk ġew internati. Però l-internament tagħhom kien m'għandux jaqsam xejn, għax ħallhom fil-libertà jiġru batuhom fuq il-muntanji u x'nafjena.
U sa' fuq partiġjani.
Nawżew Taljana infatti. Qed tifhem.
Issa, interessanti, din essenzi la jisima, mux kurħat jaxsibek, kħiġifiri, najdu x'najdu, u naf kem inti tispiega dal-mod li għadek kem spiegajt, kif Borġ Pisani seta ki l-ikbar eroj għal dik li jaħolma ideal tiegħu, ekrahu, li l-Malta ra pajjiż irredent li parti mill-Italja, u allura għandna nibqgħu mat-Taljani, u ekra. Imma najdu x'najdu, mhux kulħadd jaħseb hekk, jiġifieri hawn min naħseb anki llum, wara da snin kollha li għaddew, jibqa' jgħidlek Borġ Pisani ħaqqu ħanuża kelma goffa, ma jaħfruli, żebliħ minn dal-pajjiż. Għaliex kien traditur f'moment meta l-pajjiż kien qed jaqla l-bombi u qed ibat il-ġuħ. Imma fil-verità min irid ikun ipoġġi jidher fuq il-kuxjenza tiegħu, irid mill-banda l-oħra jara li hu ma kienx jara hekk. Illum meta t-Taljani l-aħħar ktieb li ħareġ huwa ta' Stefano Fabej, kif taf inti stess, professur żgur konsult anki xogħlijiet
tiegħek.
U forsi issa tajt kellha fuq ukoll. Imma ħa nagħmel id-domanda u forsi anki twieġeb permess ta' Fabej x'qed jissuġġerixxi wkoll. Jekk mhux il-Maltin biex ngħidu hekk, it-Taljani jew il-Maltin ta' dak iż-żmien li kienu daqshekk iħobbu l-Italjani anki waqt il-gwerra li baqgħu hemm u taqgħu seħilithom. Daw ma ħaqhomx jew ma jixirqilhomx jew huma jixraqlux jirċievi ġieħ minn għandhom għax kemm il-darba nisimgħu li jintalab l-adam tiegħu, li jintalab li jingħatalu ġieħ fiċ-ċimiterju tal-ħabs, jew forsi jitneħħa minn hemm. It-Taljani żgur lesti jitfnoħ x'imkien bil-glorja f'pajjiżhom. X'inhu li jżomm taħseb din il-kwasi pika li ma natura, illum ma stax ngħidu l-Ingliżi qed iżommu, rajna f'idejna.
L-ewwel net fuq livell qoli politiku, kemm il-darba t-Taljani għamlu xi ħaġa, għamlu interpellanzi fil-Parlament meta il-President Cenzo Tabone kien President allura mar l-Italja anke resqu l-każ tiegħu. Qudiemu, każ ta' Borġ Pisani resoħ qudiemu sewwa. U avviċinaw anki lill-Gvern Malti anki permess tiegħi pereżempju.
Kontzanajli għax inti borma mill-armata.
Jien għandi korrespondenza sieħa ma' diversi ministri tal-Gvern fejn dawn talbu diversi affarijiet, għalmenu l-inqas li talbu li għamlu l-ħama.
Rispett.
Italjani xi 10 snin jew xi 15 sena ilu kienu għamlu l-ħama, kienu dawn l-intellettwali Italjani. U għamlu l-ħama, sewwa, li tgħid a Carmelo Borġ Pisani nel 50esimo della sua morte italiani non in memory. U dawn minn għalihom li se tkun ħaġa faċli. U ġabu għall-irħama kienu minn ġaba professur, allura kien ġabu l-gvern bħala konsulent fl-agrikoltura.
Terġa, raġuni oħra
l-professur Vignoli, Giulio Vignoli, u dak ġab l-irħama u jena mortali
għal-bett.
Moħu mistrieħ, mortali għal-bett. U tittaran n-ġordi l-irħama ħareġ bija fidi.
Ma kienx raq l-ġorra inti l-ora għax inti tħadx fl-istorja.
Baqgħet id-dar, għadha għandi.
U ma twaħlet għad.
Ma twaħlet.
Ġifri permess, alla vola fl-1992 Malta kienet pajjiż indipendenti u Repubblika li qed taspira li tidħol fl-Ewropa kif daħlet illum mal-Italja, xorta waħda baqgħet l-imma.
Tgħidx kemm ktibt ministri tal-affarijiet barranin tal-internu ħafna tagħna ġifieri.
U ħadd ma jiċċaq.
Le, l-risposta dejjem kienet evażiva speċi. U bħajna, ġifir maħmlux.
Ija kurjuza, ma nax nistax nispekulaw minna.
Jien naħseb
li. Imma minn xiex jibżaw li jista' jibżaw minn kult, imma aħna kieku jkunaw biz da mhux Hitler miskin, kieku jkunaw kult favur Italjani illum x'jista' jsir. Aħna fil-gwerra mal-Italja u probabbli qatt ma nkunu.
Jien naħseb li iktar jibżgħu mill-ftit anti-British qawwija li għad baqa' Malta. Qed tifhem li għad baqalhom poter fil-medja ħalli ma qogħdux nidħlu f'dettalji illi allura jekk hemm il-darba l-gvern iċedi, ma jċedi xejn, da ħaġa żgħira ħafna qegħdin jitolbu.
Kważi kważi hija umana.
Umana di, illa għaliex risposta li kien tawni darba minnhom hija qaluli illi f'Novembru jagħmlu isem Borġ Pisani fuq il-qabar tiegħu, l-għana f'Novembru jagħmlu l-ismijiet ta' dawk li huma kkundannati u Borġ Pisani ma' tnejn oħra kien midfun ma' tnejn oħra ma ngħidx qiegħed, ngħid kien, illa għaliex l-għadam sfortunatament b'deċiżjoni stupida u ma nistax nifhem għaliex ħaduha, l-għadam tal-oqbra tal-ħabs dawk li kkundannati li kienu hemm ħarġuhom mill-oqbra tagħhom, ġabruhom u hemm min qal li xeħtuhom lilek kienu qalu. imħalta. Li li kienu għallu li li xaħtuħum fossa ġol ħabstess u kienem min għallu ħadum la dolorata. Fejn il-verita ma nafx.
Daka paċa, għas l-adam tijaw musensibu?
Ekwa, le, mux possibli sip l-adam tijaw. Infatti, kienem ministru nazjonalist, per eżempju, illi wera ċertu inkwiet li jaqlan il-familja tiegħu jekk dal-każ jerġa' jinqara. Jiġifieri kellu raġuni għaliex tajjeb ngħidu hekk. Illi l-familja tiegħu sofrit ħafna.
Mhix dubju.
Sofrit ħafna. U jiena l-ħaqt biss hawnhekk lill-ħuh li kien Monsinjur, illum miet, u lill-oħtu li kienet armla ma kellix tfal, għaliex kellhom ħuhom ieħor kill-Amerika u miet. U dana, meta laqqas biss rid kien irid jiddiskuti l-każ miegħi. Meta jaf li jiena għamilt daqshekk ġid. Kien tant iwaġġew.
Miċħud anke mill-familja qisu dan mingħajr indirettament. Għax biex ma jiftux il-pjaga probabbli kienet trauma ta' kbira.
Meta ngħidlek.
Ma staqgħux jisimgħu dwarha.
Meta ngħidlek illi l-ogħla aw l-ogħla medalja tat-Taljani. Motija lilu fl-1943 mill-gvern, mill-re, sewa, medalja għal-valor militare, sewa.
Ja l-ola wahda.
L-ola wahda.
Sal George Cross għana jilu għek.
Dik ma ġabru jiex tal-familja, u għada f'kexxun Taljan. U jina provajt, anki nikkorrespondi ma l-ambasċata Taljana, ħana għala xista jisir minna di.
Tistax tinġabar di.
Tistax tinġabar, u għada emmek.
Mhux kulħadd jaħseb hekk, Lorenz Mizzi, l-awtur riċerkatur tal-gwerra li għaddiet, qed jipprova jitfa dawn l-iżjed fuq il-gwerra li għaddiet b'mod partikolari fuq il-każ tat-Taljani fil-gwerra li għaddiet, Taljani jew aħjar ngħidu Maltin li kienu l-Italja. Komplu isimgħu mhux kulħadd jaħseb hekk.
Kienet trauma kbira għal-ħuħ il-Monsinjur. Mhux li miet, imma li miskin miet daqsi kundannat li qatel. Imma għallaq. Għax forsi li kien xkubettjat, kif kienu ħasbu Taljani, għax Taljani fil-gwerra ħasbu li kienu xkubettjaw l-Ingliżi. Għad tifhem, kieku forsi. Għanda
biċċa onur.
Ekku, imma li spiċċa mallaq. U mitfun ma dawk li kienu qattira.
Kellu stigma kera wis.
Kien stigma kera wis. Ngħidilkom li biss interessanti. Illi jiena sirt naf wara illi xi ħadd kien sab il-Monsinjur u qallu. Allu sma qallu Lorenz Mizzi għamilu ħafna ġiet il-ħuk ta'. Qallu iva, iva, mbagħad iltqajt miegħu jiena Monsinjur u kien qalli ħares qalli it-tali persuna prominenti hawn Malta, qaltli li għamiltlu ħafna ġiet il-ħija bil-ktieb. Għalli it-tieni parir naqraħ il-ktieb u jiena qlu li Monsinjur taqrax. Illa li xin
tiftaħlu l-pjaga.
Li jekk jaqra fuq l-aħħar ġranet tiegħu, l-aħħar sigħat tiegħu qabel ma dendluħ.
Tiftaħlu pjaga
jaqgħu jmutu.
Jaħjar ma jafix.
Qed taħjarli, qed tifhimni.
U karità nisranija ngħidu.
U la semmejna di fuq nota personali. Dak inħareġ ktieb The Malta Language Question. Ta' wieħed Malti Awstraljan.
Ta' Rodrik? Bovington?
U fil-cover fuq l-qoxra tal-ktieb kienem pittura ta' Borġ Pisani li tajtilu jiena mara Blonnella li Borġ Pisani mara ek wiċċa swit il-qalb edha Blonnella u sejħela l-attesa qed tistenna di qed tistenna Malta dik tirrappreżenta l-Malta li tiġi meħlusa liberata sawa. U jindem xtaqt nur jullu l-Monsinjur, u darba minnom kien batut ħafna, u ma baqax iktar kien direttur ta' ċini, ma kien spiċċa fid-dar ta' kan, fid-dar tal-kleru, u fettilli li fl-aħħar imur, u rejtu l-qoxra tal-ktieb. Għetlu għara Monsinjur, ħares li dal-ktieb. Għalli dik xiniet, ħares li l-pittura, għalli ma dik xiniet, dik pittura ta' hub. Għalli hija, għetlu Monsinjur, għetlu. Għetlu jħasra li kiku għentni, jint kod nejt ħafni ktar fuqhu, għetlu mitu ma rix jitkellem fuqhu. Mbagħad għalli ħani l-ek ħagġa għalli, għalli naħseb l-Italjan nisfruttaw il-ħija. l-unika darba li ħarġet waħda r-riverta.
U veru.
Memx dubju li jekk u veru wkoll.
Għall-imbagħad ħanet.
Meta kien taqsej ta' ġufnot żażu.
Għedlu stajt tgħidli anke fuq ix-xogħlijiet tal-arti. U mbagħad qalli sentenza straordinarja.
Xogħol ma kien jistudja l-arti.
L-arti kien pittur tajjeb imma mhux bel mhux kbir ħafna, speċjalment hu
kien sajf l-età nistgħu.
Kien jaqsam il-kamra ma' Willy Apap, Willy Apap kien star. Per eccellenza, allora metta ablumi o ma kienx tal-klassetja, o ma kien se jkun pittur tajjeb. Però l-Monsignor għalli di, inkredibli, u se nejda apposta, għalli fil-knejjes ta' Malta, għaw bicċa xogħol waħda taħija, u minn issa ngħidlek fejn hi.
U marret miegħu.
U marret miegħu, u ma nafx fejn hi, qed ngħidha biex jekk xaħat, qed isma'
Willja
fejn hi.
Jgħid Willja Pap qatt ma kien kellu tarf tagħha di fejn hi.
Willja Pap miet miż-żejr. Mit fil-1970. Mit Ruma, żek baqgħet x'Ruma. Stakkellu m'Ingliża ta' kien proprju qed isemmix. Però mbagħad daħal mal-faxxisti. Ħabbix rasu mhux jaħdu l-inkwieta
dak. U żgħażagħ tifhim ma li jiġu influwenzati minn atmosfera ta' qabel gwerra. F'pajjiż fej Bussolini kulħadd jaf kellu dir propaganda magna kbira ta' propaganda li kollox se jiġi kbir u kollox fideħ u kollox rebbieħ.
Mhux hekk biss importanza. Mhux hekk biss. Ejju nammettu li aħna konna kolonja.
Ekku.
L-Ingliżi rrispettawna kemm irrispettawna, aħna konna kolonja taħtu.
Ma kollu ġildu magħhom ġildu na xi ħaġa.
Jiġifieri t-tasna pereżempju,
l-Kostituzzjoni.
L-ogħla possibbli l-Ingliżi kienu.
Ekku.
Sewwa.
Ekku, ekku.
Jiġifieri jkollna nagħmlu għadi.
Kienet ventilazzjoni kważi tat-Taljani.
Min kellu ċertu pride nazzjonali kien qed aħna qegħdin stmata ħażin. L-Italja huma ħutna darba konna parti mir-renju tal-Italja aħna.
Żmien twil.
Għalija u Napli, sewwa.
Żmien twil.
L-istess kunjomijiet, l-istess kultura, l-istess sikel, qed tifhem, l-istess twemmin, qed tifhem. Allura daw taħt l-Ingliż.
Kien nektax naqsmu mat-Taljani minn mal-Ingliż.
Qed tifhem. Allura kien jemlu li jekk imorru mat-Taljani niġu ugwali aħna nibqgħux.
Ekku, anke influwenza tal-lingwa u kienet ħawija, plus il-lingwi uffiċjali kollha, Rati, Kurja.
Anke meta ġew Ingliżi, anke meta ġew Ingliżi. Damet ħafna sewwa. Allura hemm pott ieħor ukoll. Illi min kellu xi talent kien qed imur l-Italja biex jisfrutta dak talent, ejja neħdu l-artisti. U semmejtek anke
t-tabib,
ħabib, kien imorru kellhom scholarships daw. Itwom ħalsulhom il-passaġġi. Fis-sajf jaħduhom fuq il-muntani b'xejn. Kellhom skola u Malta l-iskola Umberto Primo, skola b'xejn, bil-pitazzi b'kotba b'xejn, kollox b'xejn u da, jalmuhom. Allura meta inti titlaf dik tara dak qed jifavoruk. Il-British Council u Malta fetaħ f'1939 lejlit li faqgħet il-gwerra.
Li kien tar twist. Għaddaw il-simpatiji.
Ekken so gawdejt ma dat-Taljan, mhux bi fost tal-hom tajjeb, ma borx biżan ik waħed minn daw.
U ma kien istramba li kien wieħed minn daw. Kif qed tispjega inti tant li hawnhekk ta' min jorbot. Meta ħireġ dan il-programm huwa Settembru propju l-ewwel darba qed jixtanda fit-8 ta' Settembru għax għalhekk każilna s-suġġett. U r-Raj tlieta, it-tielet stazzjon kanal tar-Raj l-Italja, għadu kemm ħareġ fis-sensiela la storja siamo noi. Biċċa dokumentarju mill-ħafna li għandu sabiħ tal-gwerra li jisew ħafna flus darba provajt nixtri biċċa ma najlek kien tal-buni li juri ħafna mill-attività tal-gwerra fosto meta Mussolini iddikjara Piazza Venezia fl-10 ta' Ġunju 1940 il-gwerra kontra l-alleati allura kontra Malta. U xi ħadd skanta anke f'ġurnal lokali li kien hemm fost il-folla plakart waħda minn daw il-kartelluni bil-kelma Malta. U l-ġurnalist fil-fatt Malti tal-lum żagħżugħ staqsa min jaf min setgħu kienu. Daw li spjegajt inti naħseb kollhom hekk kienu daw l-istudenti.
Le se jkoll biċċa kbira dawk li kienu qegħdin jistudjaw m'hekk kollha sewwa, semmejtlek diġà żewġ taħwa u kien hemm oħrajn.
Li ma qablux mat-Taljan
u ma ridux jagħtu l-passaport għax meta bdiet faqgħet il-gwerra, it-Taljan talbuhom il-passaport il-Maltin, qalulhom allura b'hekk qegħdin tibdlu ċ-ċittadinanza. Biex
jixlu l-identità.
Borx Pisani wieħed milli tagħhom. U oħrajn.
Kien volontar.
Kemm oħrajn, infatti 17 minnhom wara l-gwerra ġabuhom hawn u għadhom ġuri. Għadhom ġuri 17 minnhom.
Kienu traditturi wkoll jishom li bidlu ċ-ċittadinanza fi żmien tal-gwerra.
U ħarġu lliberati. U s-sentenza li kienet mitluba, is-sentenza tal-mewt.
Ukoll.
Għalta Borġ Pisani, però fil-fatt, waqt li Borġ Pisani deher quddiem tliet imħalfin, illa li fil-gwerra s-sistema tal-ġuri ġiet sospiża, allura ma konx deher quddiem anke jekk tista'.
Kollox militari.
Kollox qed tifhem. Kienu tliet imħalfin
Imma Maltinki.
Maltinki, l-imħalfin Maltinki.
Għax di uħra li Taljani kallu impressjoni, l-Ingliżi għatluħ.
Lele xej.
U anke ħafna Maltin kienu jgħidu dawk l-Ingliżi għatluħ.
Lele ma għatluħ xej l-Ingliżi.
Mentri ġuri Maltija, orti Maltija għatlitu.
Issa, biex ma ħankun fer, dawn it-tlet imħalfin imxew mal-punta tal-liġi. Jien li tinkutani.
Liġi fi żmien ta' gwerra.
Jien l-unika ħaġa tinkutani u nsib ma naqbix magħhom u darba ktib tal-imħallef wieħed minnhom. Għamilt korrespondenza miegħu misnu qed insemmi jismijiet sewwa, l-unika ħaġa tinkutani huwa dan. Illi Borx Pisani malli inqabad kixef kollox. Spjunaġġ ma għamilx għax inqabad qabel beda.
Qabel beda l-ħidma.
Allura
l-intenzjoni
kienet. Allura kienet ħaqqas sentenza tal-mewt.
Kienet naqra gravi.
Jekk wieħed jipprova joqtol, attempted murder.
Ekku. Hija bħal meta għadel.
Daqs qatel, jindik biss.
Jiġifieri kellhom vija d'uxxita u ma żluwix dawn.
Ekku, ekku. Infatti Anton Botteġġieġ, l-eks president ta' Malta sewwa, illi kien spettur fi żmien il-gwerra u li kellu sentimenti pro-British, u meta ħriġ tiktib batalija Sant'Anton. U lew il-kelma li għalla għall-inti ktib fuq Borx Pisani, għall-ismu ħares, dak kien traditur ta' bideħ kważi jekk. Mbagħad għetlu taġġilx eċċellenza jien, għetlu taġġilx, għetlu jien itkellmu ftit fuq, għetlu xina ma nafx insejħlu traditur jew le. Għax hu kien qed jikteb il-memwars tiegħu. Sew mill-album ta' Ħajti.
U ftakar fi gwerra
u kien wieħed milli kien involut bħala
superintendent.
Meta kiteb il-kapitlu fuq Borx Pisani, għal ħaġa li għasjien ma għazzarda għetnejda, għal dak ma kienx ħakku l-mew, ma jmisomx għatluħ.
Għalla volja ma kellux il-sentimenti tijaw, u kol kien ġust mi għaw.
Għalek, kien ġust ħafna mi
għaw. U naħseb disa tibqa l-iktar wahda kattiva, li anka wara l-mewt miskin dan il-bnienem, li kien tesagġerata forsi sentenza li ħaq il-massimu, il-mewt, meta forsi seta skappadi, seta ġi internat, per eżempju. U mil-banda l-oħra, sfortunatament, wara mewtu, jisu edin aħna l-Maltin illum inċaħdu l-kulħat fil-dinja fostom it-Taljani li zjed li xi darba jingħatalu xi ġieħ. Mhux forsi ġieħ nazzjonali Malti, għax di tibqa problema kemm Malta fi żmien ta' gwerra kellha tonora li xi ħadd li kien kontra dak iż-żmien. Imma allas tippermetti pajjiż ieħor li għati ħieġija, anki ġo pajizna stess. Jina sebdija kussu ta' tolleranza u demokrazija. Jina
kna, sepetti fe, ma jidawara kollox, kull ma għadji tolbu daw, li tuħħa l-irħama. U l-irħama, laqqas per esempio tajt, l-l-eroj.
Laqqas l-l-eroj, ta' ma għadji. Minar gloria.
Minar gloria da, italjani għadhom niftakruħ. Jidix fija bil tuħħala.
Jina anki najt, u naħseb inti għaw, ta' bezgur jek mux diġa għatta, li ħaq ukoll li jinġib l-unur li natalu da l-valore tar-re tal-Italja jitpoġġa ġo mużew tal-gwerra.
Skur.
Bil-iskrizzjoni, bil-ritratt u bil-kidba tiegħu biex għallaqas jiena ta' rikonoxximent jekk mhux unur.
Skur.
Li dak kien parti mill-istorja ta' Malta fil-gwerra.
Skur parti.
Ma jistgħix ħalla ħadd.
Medalja d'oro għall-valor militari. Kbira. Medalja d'oro illi għalur.
L-lola grat.
Għax kont għamilt il-riċerka, daqs il-Victoria Cross tiswad. Jew forsi anke iktar. Sewa u qiegħda hemm min jaf minn ħade u għadha f'kexxun li qalu li għadha f'kexxun ma nafx li m'uffiċċju.
Minsi.
Minsi hemmhekk.
Hija fil-barani.
Wara da żmien kollu hija verament ħasra.
Jiena naħseb li anke l-istoriċi inti żgur ma nqasx minn dan id-dmir, imma l-istoriċi Maltin għandhom jagħmlu pressjoni biżejjed fuq l-awtorità Maltija. Li għal ġieħ tal-istorja ta' Malta, mhux għalih personali, għal ġieħ tal-istorja ta' Malta da jingħatalu postu b'dak l-unur miegħu biex ikun qiegħed irrekordjat fl-istorja tal-gwerra ta' Malta. Ma tistax tisħad parti mill-istorja ta' Malta.
Żgur, fil-gwerra kienu semmew ħafna toroq għalih. U ippruvajt nara jiena jekk ġbaqa' xi triq imsemmija għalih. U qaluli però m'għandix verifika ta' ħadd. Illi għalmenu ġotorin emtri, Karmelo Borx Pisani.
Ġotorin emtri.
Kienu semmew f'xi 6 u 8 bliet. Qed tifhem?
Wara l-inċident.
Anki l-Akkademja tal-Arti kienu semmew Akkademja di Belle Arti Borx Pisani. Imma mbagħad inqalep il-faxxiżmu, spiċċa l-faxxiżmu.
U neħħew l-irbit li kien
għadha jispiċċa
Repubblika. Eżatt.
Però fl-Spezja, għatem irħama, kif naqbad nejt, bħal monument daqs raġel, per eżempju, u miktub fuqa li tfakka l-bosh bizan l-eroa tal-gwerra, etc. li mietu da. Li kada emmek għada.
Li kada t-esisti u għedis li murjera.
Fil-dak tal-militare, fil-barracks.
Fil-barracks tal-militare. Għanżidu, isna, all right, jena nafċert li wara dan il-program, min kien iqat segwina l-ħin kollu xorta jistaj bħalu l-opinjoni li ma jaħsibix hekk. Jiġifieri jgħid daw qegħdin jirromantiċizzaw il-tifkira tiegħu jew isma' qed inaqsulu.
Nidħollok waħda
meħtijietu.
Ma naqbilx miegħu illi ġi f'dak iż-żmien.
Anzi nikkundannaw li f'dak iż-żmien ma kienx żmien adattat li proprju Malti jiġi jaħdem kontra pajjiż.
Eżatt,
kienu x'kienu ċirkostanzi u l-ideali.
Li doqt il-bombi, doqt il-ġuħom ituli. Ħbib tiegħi u nies li nafhom jiena ġifier madar. Però mill-banda l-oħra jiena naf x'kien l-ideal tiegħu. L-ideal tiegħu kien jara lil Malta meħlusa flok indipendenti. Għax l-indipendenza ma konniex noħolmu biha aħna. Integration
mal-Italja.
Mal-Italja.
Li wara kollox 15 sena wara ħarġet l-idea mal-Ingilterra.
Mal-Ingilterra.
Kien ċaġa li.
Nkunu trattati daqs Italjani.
Ħanżid għal dawk li forsi jiena dejjem ngħid li f'dan il-programm nippruvaw. Mhux inbidlu l-opinjoni tan-nies, imma nedukaw aktar dik l-opinjoni biex jekk hawnhekk qed jaħsibha daqshekk, forsi inaqqas minn dak il-ħsieb jew ibidlu jew jaddattaħ jew jaħraġ iktar kontra ma tistax tgħid għax mhux kulħadd jaħsib hekk. Imma xi kultant naraw anke fil-ġurnali llum li ġi pereżempju bdot pilota Ġermaniż li kien fi żmien gwerra Malta jew Taljan li kien jattakka l-Malta. U tiskanta kemm jiena tagħlu spazju fil-ġurnali, u eliġi u kważi, eloġi u kważi. Ġifieri, meta tqablu miegħu, daqs Malti, ġi kkundanna daqshekk.
Għalhekk għalhekk, dik ir-raġuni, għaliex.
Dak kien iwaddab il-bombi miskin barx biżan ma laħaq hemmhekk xejn.
Aħna lejn il-Ġermaniżi m'għandna nibda mibeda. Lejn it-Taljani lanqas.
San niġi għalija wkoll fil-Franċiżi dik.
Però pereżempju f'titilu, meta kunt għadni fl-awtorità u konna kors. Ult għajt ma nistal BBC u għad nitkellem maħħom fuq il-gwerra. Tax għaluli. Imma how can you stand the Germans when you see them in the streets? Ġifieri l-Ingliżi. Ijo kontra l-Ġermaniżi. Għalina jgħaddi Ġermaniż. Għalija daqs li kikwaddam ma nafx.
Fatt l-Ingliżi għandhom il-film siċ-ċinema mal-Amerikan, probabbli li propaganda Amerikana, li dejjem ħarġet kontra l-Ġermaniżi gwerra irradikolawhom fuċ-ċinema għal-kollox. Sew kienu l-iktar nies ħmir. Għastemmen iżambe u ħabis li d-dinja kolla b'dentla. Jekk kienu ħmir daqs kemm għamlu l-Amerikani fil-films, daw, ġifieri, esagġerata. Imma l-Ingliżi anke jmorru logħba futbol, moħħu fil-ġeris u mhux ġeris. Bħalma sfortunatament esperjenzajna anke f'Malta llum l-ewwel darba li ħareġ dar programm min imur libes ta' kavallier biex ifakkar 565. Jiena wkoll ma nistax nifhem għadi, l-aktar noħorġu tellifa. Jiġifieri ma nistax nifhem x'joħroġ minnu da.
Fattuna tal-assedju.
Mhux hekk, jiġifieri kull darba kif.
Kemm darba waħed Tork ta' kont qed is-Salzburg seminar, ġi fuq ilna hekk ta'. Għalli skużani, Mr. Mizzi, but I owe you an apology. Għettu ta' xiex, għalli tal-assedju l-kbir.
Għamil pal-papa.
Iva, għettu ta' bieħent, għalli jess, għalli, sorry about it, għettu għaddu ħames mit-senetza.
Ma baħat minnu. Namlu mistoqsijuħra, l-għu semmi f-titilu semmejtlek il-Franċiżi u kor, semmejtlek settembru. Kull settembru, barra li nftakru fil-gwerra li għaddiet, niftakru kol fil-rewixna tal-Maltin kontra l-Franċiżi li bdiet fl-ewwel kważi ranet ta' settembru, fit-tnejn ta' settembru. U kustjoni kollan għalat fuq beħ birkant minn Knisja tal-Karmnu ta' inkwatru partikolari wkoll. Kellu jkun dak għax seta' kienu affarijiet oħra. Mhux se nitkellmu fuq dak l-inċident, għax ma' Franza mut kelli okkażjoni f'dis-sens ilha imsku suġġett. Imma dikinhar semmejna ħaġa li llum nixtieq neġan tellaħħa. Għala taħseb li hija xi ħaġa psikosoċjali probabbli, għala taħseb li lill-Franċiżi 200 sen ilu ma nafx minn baqa' minnhom. Li jista jħelb xi ħtija llum, maħfrinilhom qatt. B'għajna dejjem ngħajru. Imma għadek kemm semmejt, kemm il-Ġermaniżi. U aktar u aktar l-Italjani li ħlif naraw il-kantanti tagħhom bħalissa fl-imsiraħ ta' Malta maħniex. U bnadar mal-futbol, eċetera, eċetera. Nara, isu qatt ma ġara xejn, għallija riċenti jiżjed biss 60 u fuqhom. Mentri l-oħra 200 sejn ilu, maħfrinilhom qatt. Inti bdejt titkellem fuqha fil-bidu,
Ija propju dil-rubija li italjani li ġalitna malajr. Nisew, imma l-ġermanizi ma kienx rubija li jom.
Le.
U bħalom firnilom kollox
malajr. Jien naħseb illi ċaż, laqsaqsejt nimistoqsi opinjoni personali jekk. L-għonet italjani u l-ġermanizi ħanit il-fasċisti u nazisti ma okkupawniex. Attakkawna imma ma okkupawniex. Il-Franċiżi okkupawna.
Niżlu l-art.
Niżlu l-art, għamlu sentej, sewwa, ħadulna it-teżori tajjeb
biex ikun għad-difiża tagħhom jien il-Franċiżi għall-inqasaw. Iktar ħadu affarijiet lill-ordni li kien ordni sovran li rrappreżenta wara kollox il-monarkija anke Franċiża li huma qalbu ftit snin qabel milli ħadu lill-Maltin għax ir-regolamenti kollha ġodda li ħarġu favur il-Maltin kienu. Jiġifieri naħseb mishandlement
kien. Jien naħseb li l-iktar li għandna kontrihom il għaliex kienu okkupaw.
Għax kienu viċin daqshekk.
U number two naħseb ukoll il għaliex missewna r-reliġjon.
Eh, ukoll.
Illi missewna r-reliġjon.
Ħaġa l-Ingliżi għadha. Italjani ma kellhomx ċans jagħmlu għax kienu bħalna.
Kienu bħalna dawk. Tifhem, kienu tal-istess fidi tagħna
sewwa.
U l-Ingliżi wkoll kienu ma kakki biżejjed biex joqogħdu attenti li qatt ma jmessu l-reliġjon tagħna. Qed tifhem.
U jien għandi teorija oħra naħseb l-orra qbel miegħi li tant l-Ingliżi għadu attenti li jgħidu kontra l-Franċiżi għal 200 sena sħaħ li ma ħallew ix tmud l-idea li nobodhom.
Dik ukoll.
Mentri għat-Taljan ma kellhom interess ħadd li jibqa' jgħid kontra tagħhom. Hija lokali.
Qed issemmi li din mela. Missirja li għaffillu kien jgħid li darba kien hemm drawwa li meta jaraw xi ħadd jiġri l-bilgu ikun hemm wieħed jgħidu ma qed jiġru warajk il-Franċiżi.
Ekk, għalhekk hemm damet tiġi.
Għalhekk hemm damet ta' ġifieri, mela qed jiġru warajk il-Franċiżi.
Ekk. Di bħal tat-toroku. Tat-toroku ilha daqshekk snin nofs millenju kważi. Imma għadna ngħidu li aħna t-torok kienu kontra
tagħna. Taf inti l-istorja li jistudjaw it-tfal.
Jiġifieri
meta attakkawna, ħadulna marru fil-knisa tal-Memdina, mbagħad għamlu hekk.
Għalhekk tajjeb l-istorja dejjem toħroġ il-verità u dejjem tibbilanċja
il-verità. Ma ma trid imbagħad titla' preġudikat jew ħanit hekk.
Mhux kulħadd jaħseb hekk, Lorenz Mizzi, l-awtur riċerkatur tal-gwerra li għaddiet, qed jipprova jitfa daw l-iżjed fuq il-gwerra li għaddiet b'mod partikolari fuq il-każ tat-Taljani fil-gwerra li għaddiet, Taljani jew aħjar ngħidu Maltin li kienu l-Italja. Komplu isimgħu mhux kulħadd jaħseb hekk. Tkellimna ħafna lur fuq kif aħna l-Maltin inħarsu lejdi l-istorja, aħna l-Maltin li qegħdin ma nirrispondux għal dik li forsi hija talba taljana biex dan jiġi restawra. Min huma dawk li qed jitolbu li jingħatalu ġieħ mill-Italja? Huwa l-gvern, l-awtorità, huma individwi, huma studjużi, riċerkaturi li jħossu li hemm ċerta verità dal-ktieb ta' Stefano Fabej, kif jidħol fiha?
Ekku, jiena naħseb illi bħala ġrajja minsija mit-Taljani li.
Mod
popolari minsija. Minkejja illi jiena pubblikat ktieb Ruma.
Bit-Taljan,
kien qalwa li ħafillu Giovanni Banġon, sewa, u pubblika Giovanni Volpe. Però dan ukoll kien pubblikatur naħseb ta' tendenzi fasċisti. U l-Italja ovvjament, il-fasċisti baqgħu jiftakru f'Borġ Biżani, jieħdu piċir jaqra fuqhom. Id-dar jiena għandi kwantità kbira ta' artikli miktubin, però fil-ġurnali fasċisti. Qed tifhem, jew pro-fasċisti jew extreme right, ixħelluk jew tan-nofs ma jinteressomx. Qed tifhem. Infatti, l-intellettwali.
Naħseb jibżgħu li jiġu timbrati u assoċjati. Li diet Bezzana ngħidu li anki gvern Malti bħala partit mhux bħala gvern. Jibża li appena jagħtih ċertu ġieħ. Il-partit li jħor jista' jisfruttaw jgħidlu inti kien minn kienu, kienu minn kienu fil-gvern u fl-oppożizzjoni, li jista' jgħidlu sminti qed tagħti ġieħ lill-faxxisti. Qed tifhem xi qed ngħid jiġri jista' jkun għadha ġor ċertu pis.
Jien il-kuntatti li għandi jiena huma ċertu tip ta' intellettwali li għadhom jieħdu interess ħafna fl-istorja u fil-każ ta' Borġ Biżani. U meta jkun jafu li wieħed Malti illi kien lest biex jissagrifika ħajtu għal pajjiżhom Allora tanti olluħu, ma? U ma jessu għakina
għu. Supereroj, u.
Ma kena għu minn għalli kien l-uniku eroj li għanna l-Italja fil-gwerra.
Ma għax fuġġamu, da?
Kux veri, le ma nafx.
Ma għax korraġġo fuġġamu, da? Da għalfija.
Eżatt, ġifiri ma jtħolx fija dik, ma kena għu minn jasebek. Imma l-oħrajn il-poplu u xellugini u nista ċentru da.
Jgħu.
Dak ma jinteressomx. Tifhem.
Nerġgħu ngħidu li wara l-gwerra l-Italja saret Repubblika. U kol donna ridet tinsa l-passat fasċista taħħa. U da jaqaf dak il-passat.
Ekku. Illa li xem, ovvjament, the extreme right għada għawija politikament u għanda influenza għawija, sewa anke fil-gvern. Għalke mux fil-gvern, sewa. E tifem għandek.
Għandek partit minnu fil-koalizjoni li jiftaħar li huwa.
Fini sawa.
Ekku, li huwa l-emini għal-kollu.
Imma l-oħrajn, per eżempju, dak irdi nsewħ.
Għandu maġġoranza kontra tiegħu.
Dak huwa dittatura. U dittatura sfortunatament iġiblek il-negattiv biss. Issa jiena kontra dittatura brejta qetta fil-bidu. Però anke Mussolini kellu tajjeb tiegħu wkoll. Għax kienu qaluli anke Taljani jintkellmu mal-poplu. Kedu li aħna s'għallija, per eżempju,
dejna neħdu r-ruħ.
Dejna ftit tar-ruħ.
It-trains jgħidu bdew jitilqu fil-ħin.
Eżatt, mhux qed nitfavurti.
Dejjem ma xi kultant dittatura benevoli tgħin pajjiż, naħseb kull pajjiż għadda minn żmien meta kien hemm bniedem anke jekk telha demokratikament, kellu ftit dittatura li għenet il-pajjiż. Xi kultant benevolenza, grazzja. Imma ma tix titwaldi, ovvjament.
Għalhekk jiġifieri jiena naħseb illi bħala poplu l-poplu kuk kellek titkellem fuq jieħdu piċiri jitkellmu. E tifem, jgħadu peċir bħala taljani, jisimaw l-istoria tiegħu, ma daqsik biss, u allura għalhekk naħseb illi ma mxejniex aktar jiena f'din il-ħaġa.
L-istigma għadha torbot. Inti personali għattinna li ħadd inizjattivi li xi kultant ktibt anke Malta biex tara jista' xi jingħata ġieħ. Imma ktibt anke naħseb lill-Taljani.
Żgur jiena ktibt diversi, u fosthom ktibt il-Lenzo Biagi. U battlu kopja tal-ktib. U dak kien
jagħmel awtorità.
Awtorità kbira. Rai kien kontinwament kien ikollu programmi sewwa u jien għatlu għattu jkun interessanti dan il-programm fuq dan il-bniedem. Laqqas ħadd risposta minn għandu.
Isu beżaj missu.
Beżaj missu. Laqqas bismat jgħid li grazzi ma mhux minn da kollu xejn. Ġifier ippruvajt inqajjem xi ftit l-awwal.
Anke minn dawn il-films tal-luċe bħalma juru spiss it-Taljani meta jagħmlu dokumentarji llum għandhom aċċess. Bil-flus, ovvjament, għal dina il-miniera ta' films li hemm u kif semmejt anke tal-kmieni jiswew ħafna flus, daw qed jagħmlu flus kbar minnhom. Jien immaġina li hemm xi ħaġa li torbod ftit iktar mill-qrib ma' Borġ Pisani.
Issa biha qed isemm il-film Charles, illi meta ħareġ The Malta Story fl-1952, sewwa li jagħmluh l-Ingliżi, J.R. The Rank sewwa. Mhux hekk. Kien għamlu huma. Lil Borġ Pisani taħ x'isimhom, mhux bissemmeħ, ġebuh jitkellem ommu. Ommu tmur iżuru fiċ-ċella. U alla ma jiena li għamilt, alla xi nixtaqt il-ġid lil Malta. Jiġifieri ħaluh fil-film.
Iġġustifikawh.
U ommu qaltlu bni, inti kont fuq naħa u aħna fuq oħra. Jiġifieri anke huma
għamlu ġustizzja.
Kienu fer ħafna miegħu, kienu fer ħafna miegħu weħe. Ej, semmew.
Dina iktar interessanti. Din tkompli baqna ftit minuti, ma dina tkompli toħlo anka titwila ġofina nfusna ġifieri, il-Maltin tant kellhom idejn ta' nies fuqhom, tant għaddejna minn taħt nies, tant aħna mnislin ukoll mill-Arab ta' sqallija u mbagħad taħlita enormi ma l-isqallin innifisom Taljani, ġifieri n-nisel tagħna wkoll. Li kultant inħobna minnha din il-mistoqsija, il-Maltin. Għandhom xi problema psikoloġika ta' lealtà?
Jienek naħseb taf.
Minħabba daw il-ħafna lealtajiet differenti minnu ġej mill-Franċiżi, minnu ġej mill-Taljani, mill-Arab, mill-Ingliżi.
Tidher l-aktar illum forsi meta jiġi l-istaġun tal-futbol. Qed tifhem naħseb li turi hekk. Illa li kif jista' jkun? Li pajjiż indipendenti li għandu t-tim nazzjonali tiegħu. Sawa, veru li maħnix ta'
level,
ma nagħmlu xejn maħnix ta' level, sawa maħnix. Imma kif illi meta tiġi l-World Cup u jilagħbu pereżempju l-Ingliżi u t-Taljani
deni kbir.
Il-bnadar mill-gallarijiet Ingliżi u Taljani aħna indipendenti u maħniex indipendenti. Ġifieri
gara kera, hija drawwa kera ħadd m'indirizza.
Jien naħseb li aħna għandna inferiority complex, Charles.
Jien naħseb. Allura tħanna fl-Unjoni Ewropea fil-livell ma l-aw il-kbar kollha.
Issa kważi nistħu ngħidu li aħna Maltin. Aħna żgħar wisq mill-arma trid tkun żgħir qed tifhem. Però nispera, ejju, nispera li tispiċċa, għax il-kobor m'għandux jaqsam mal-kapaċità tiegħek. Mhux veru? Pajjiż ma jitkejjilx il-kobor tiegħu mill-erja ġeografika tiegħu.
Kullum għandna ħafna qed jaħdmu barra qed jaħdmu f'kampijiet ta' diskussjoni internazzjonali. Għamlu suċċess pajjiżi barranin.
Grazzi tagħha għall-popolazzjoni. M'għandux ikollna għall-popolazzjoni tagħna għandna ħafna skapaċi qed jagħmlu wisem kif qed tinti
f'Ewropa. Fl-arti, fil-business, fil-kollox.
Imma jien naħseb li dik hija.
Imma jista' jkun injoranza di tnejkonna fl-kwazzjoni fix-xandir edukattiv aħna. Jista' jkun injoranza ma rridx nitfaddel fuq ħadd milli tella bandiera ta' pajjiż ieħor fuq il-bejt tiegħu biex aħabba l-futbol li hija redikola dak u estrem li għandu jieqaf anke dawk il-karozzi esaġerati li jdumu dawk is-sigħat isu fernezija forsi għandu jonqos naqra dak jew jiġi kkontrollat. Aħna mhux bħal pereżempju Belġiju pereżempju li jgħidu li peress li jkunu tal-pajjiż joħorġu dak ta' dak il-pajjiż, dak ta' dak, dak ta' dak jifirħu, ma dik tifhimha.
Dik tifhimha.
Aħna mhumiex descendenti ta' pajjiż ieħor da huma Maltin biss. Iġifieri, imma jista' jkun hija injoranza, injoranza anke jekk huma tal-iskola, ta' ġifieri, hija injoranza ta' mentalità li ma jintebħux kemm ikunu qed jitilfu mir-rispett li hom infushom fiċ-ċittadinanza tagħhom. U forsi ħadd ma tant indirizzali.
Eh, jien naħseb li wasal il-waqt li nifhmu li aħna għalkemm żgħar ħafna illi għandna biex inkunu kburin. Il-fatt pereżempju ma semmu xejn illi għandna l-ilsin tagħna aħna. Ma naħsibx li hawn pajjiż ieħor li hu tad-daqs tagħna li għandu sewwa. Issa dik għandna niftaħlu biha. Però niftaħlu biha dik aħna jew l-oppost.
Illum għall-flus hawn qed jiftaħlu biha għax qed jaqla l-flus barra minn Malta maħabba traduzzjonijiet.
Barra minn hekk għandna nies. Letterari kbar, nis fil-mużika nis kbar, sawa?
Ma naxej li ħamrinna wiċna.
Again, fil-politika, ġifieri, naħseb li wasal il-waqt, storja, żgur li għandna ħafna.
Biex nbijaw.
Minn ħadd ieħor għad-daqs tagħna żgur għandna aktar minn kulħadd. Qed tifhem, ibda minn żminijiet preistoriċi, sewwa sal-ħadd.
Ma tieqaf qatt.
Ma tieqaf qatt, ġifieri għandna verament biex niftaħru aħna. Taj, wasal il-waqt eħel li nibdew nifmu napprezzaw kemm pajjiżna huwa kbir, għandu d-difetti tiegħu,
għandu l-limiti
wara kollox, sew u l-limiti tiegħu, ma m'għandniex biex nistħu.
Jista' jista' jkun qasam ta' edukazzjoni għandu jiġi indirizzat kemm jista' jkun malajr ħalli l-pajjiż jibda jimmatura iktar naħseb din it-triq. Maġġa, s-sa t-inkelma kanka bħal edukaturi ġifiri.
Ekku, ġifiri, wasal il-waqt. Darba jena kont ħadxok kont fil-ferrovija kienem Amerikan u għalli minn fejn inti tnu Malta, għalli Malta? Where is Malta? Ma meta kont l-Ingilterra, wara, kont il-kosta BBC kont il-kellem, kif nejdlu Malta? Oh, Malta, Malta, you deserve, bida u ftakare fil-gwerra. Tifhem, imma ġifiri tajjeb wasal il-waqt li aħna napprezzaw.
Nirrispettaw li nafusta.
Nirrispettaw li nafusta. Xum badek ma t-rispettax li l-ekin nifsek.
Min t-rispettax li Mela dakken Lorenz Mizzi kif għadna fuq suġġett li rabatna ħafna ma l-gwerra. U fil-waqt li nirringrazzja għaklor. Nishtiq u l-festa tajba li l-dawk kolla li jtisimaw l-program mill-lum 8 ta' settembru u li dawk li jibqaw jisimawx forsi ix-xewqa anke ta' minn qed jismana li nkomplu nimmaturaw f'dawn il-linji tant importanti biex ituna l-identità tagħna.
Jiena nirringrazzjak ħadd biex nitkellem miegħek xi bħal soltu jew tgħidni opportunità biex nfisser il-fehma tiegħi bil-libertà kollha u nżid ngħidu kolli min ma jaqbix min nirrispetta xogħol.
U hemmhekk konna nħallu dik l-intervista ta' għarfien u anki spekulazzjoni imma li żjed forsi tiftix għall-verità mhix faċli. Laqas hu faċli niffurmaw l-opinjoni llum wara da snin kollha u laqas huwa faċli niġġudikaw, naħseb qatt mhuwa faċli u għalhekk aħjar ma jsir qatt li nafusna kważi hawnhekk li għaliex aħna l-Maltin għadna nġibu ruħna b'dan il-mod meta niġu wiċċ imwiċċ ma' dawn il-kwistjonijiet. Qatt huma faċli u għalkemm ikollna opinjoni jew ta' kundanna jew ta' għarfien dejjem hemm xi triq fin-nofs fejn tħallilna dik il-parti griża li
taħti lok għal dan it-tip ta' program mux kullħat jasibek. Sa kem nerġaw nitaqo il-ġimma diħna minn ħati għajċa xwira pil-sermikom.